Вие сте со SPS на Македонски.
Ко-председател на коалицијата Промената продолжува Кирил Петков, што победи на парламентарните избори во Бугарија, во интервју за германски Шпигел, во однос на прашањето меѓу Скопје и Софија, вели дека треба се формираат работни групи и да се остава да преговараат 6 месеци, за да не ги одредуваат работите само националистите. Цитирам, зошто нема летови возови меѓу Софија и Скопје? Ајде да зборуваме повеќе за економијата, отколку за различни толкувања на заедничката историја или за учебниците во Македонија, во кои се тврди дека бугарите се фашисти, вели Петков. Тој за Шпигел оценува дека доколку се даде зелено светло за пристапните преговори, веднаш без дискусија, само ќе ги зајакне националистите во двата табора. Цитирам, ние се подпираме на преговори, а не на пропаганда, рече Петков за Шпигел. Македонија не е подготвена за почеток на преговорите со ЕУ. Ова е политичката оценка на историчарот и шеф на бугарскиот тим од Мешовитата комисија Ангел Димитров, дадена за Бугарската национална телевизија. Во пресета новата средба со македонските колеги, тој вели дека Бугарија повеќе од сите сака ЕУ напредок на Македонија.
Само че винаги има едно голямо но, и тоа но.
Само што секогаш има едно големо но. И тоа но е определено од акциите и подготвеността на самата земја кандидат. За жал, многу сакам да речам дека таа е подготвена и дека веднаш треба да биде даден сигнал за започнување на преговорите. Но не гледам основа да биде дозволен ваков чекор напред, вели Димитров за БНТ. На македонскиот им историчари не им се допаѓаат изјавите со политичка конотација на нивниот бугарски колега. Македонскиот историчар Петар Тодоров за Сител вели.
Политиката во изјавите на колегата Димитров никогаш не била одвоена од самиот почеток на работата на комисијата. Таа е секогаш составен дел што објаснува зошто комисијата не дава резултати. Втора работа за подготвеност на Европска унија, мислам дека ние најмалку како комисија, како историчари, па и еве и дипломати во негови случај сме надлежни да оцениме дали Македонија е спремна за почеток на преговори и јас не знам кои извештаи се тие што они ги читале за подготвеноста на Македонија, но многу изјави и многу извешти на Европската комисија кажува дека Македонија е подготвена за почеток на преговорите. Не знам Москва ако има некои други извештаи, тоа е друга работа.
Новиот состанок на Мешовитата комисија е закажан за вчетврток и петок. Ќе биде онлайн и последен од предвидените пет за оваа година. А за евентуалните нови средби